من نصين مهدني ليه بس رحت عني يابا وسبتني دلوقتي بس فهمت معنى ابويا راح وجع اللي راح مش دمعتين وسط الجراح ده روح بتخرج من جسد وتخلي روح بتموت يومات حزن من على اللي راح دلوقتي بس فهمت معنى ابويا راح وجع اللي راح مش دمعتين وسط الجراح ده روح بتخرج من جسد وتخلي روح بتموت يومات حزن من على اللي راح بتموت يوماتي حزن من على اللي راح.